Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen e emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave në studimin ton. Sot në vazhdimin e studimeve me fjalën e Perëndisë së gjallë, do të nisim ciklin e ri të studimit në librin e profetit Jeremia. Thirrja e profetit gjatë mbretërimit të Josias. Kjo është dhe tema që do të shohim në kapitullin e parë të këtij libri. Do të ishte një ndihmë e madhe për të kuptuar profetët, nëse do t'i shihnim ata nga libri i parë i Samuelit deri tek libri i dytë i Kronikave. Pra, përmes librave historik, të cilët mbulojnë të njëjtën periudhë kohore. Profetët profetizuan gjatë periudhës së kohës që mbulohet nga ata libra historik me përjashtim të Hagajt, Zakarias dhe Malakias, të cilët profetizuan pas mërgimit dhe përshtaten me periudhën kohore të librave historik të Ezrës dhe Nehemias. Pa humbur kohë, lexojmë në vargun e parë të kapitullit të parë në librin e profetit Jeremia. Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiaut, një nga priftërinj që ishin në Anathoth, në vendin e Benjaminit. Këtu na jepet një referencë për Hilkiaun, që është babai i Jeremias. Ai ishte kryeprifti që gjeti librin e ligjit gjatë kohës së mbretit Josia. Gjetja e ligjit të Zotit ndezi ringjalljen gjatë mbretërimit të Josias. Ringjalljet nuk shkaktohen nga njerëzit, por nga fjala e Zotit. Asnjëherë nga njeriu, por nga libri. Fjala e Zotit është përgjegjëse për çdo ringjallje që ka ndodhur ndonjëherë në planetin ton. Fakti që Zoti i përdor njerëzit është mos e i vërtet, por fjala e Zotit është ajo që sjell ringjallje. Regjistrimi i kësaj ringjallje dhe efektet e saj gjenden në librat historik të dytë të mbretërve, kapitulli 22, dhe në librin e dytë të kronikave, kapitulli 34. Anathothi ishte qyteti i lindjes së Jeremias. Ai ndodhet pak kilometra në veri të Jeruzalemit. Lexojmë vargun e dytë. Fjala e Zotit ju drejtua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbreti Judës, në vitin e 13 të mbretërimit të ti. Josia ishte 8 vjeç kur erdhi në fron dhe ai mbretëroi për 31 vjet. Jeremia e filloi shërbesën e ti kur Josia ishte 22 vjeç. Me sa duket, Jeremia ishte edhe vet rreth të 20-ave. Kështu që të dy ata ishin të rinj dhe me shumë mundësi, ishin miq. Jeremia profetizoi gjatë 18 vjetëve të mbretërimit të Josias dhe qau në funeralin e tij, thuhet tek libri i parë i Kronikave, kapitulli 35, vargu 25. Josia kishte bërë një marrëzi. Ndonjëherë edhe njerëzit e Zotit bëjnë gjëra të marra. Ai shkoi për të luftuar kundër faraonit të Egjiptit, edhe pse faraoni nuk kishte ngritur kundra Judës. Për disa arsye, Josia shkoi të luftonte kundra tij në luginën e Ezdralonit ose në luginën e Armagedonit në Megido, dhe pikërisht atje mbreti Josia u vra. Profeti Jeremia vajtoi për vdekjen e mbretit sepse Josia kishte qenë një mbret i mirë. Ringjallja e fundit që erdhi tek ta njerëz ishte në kohën e mbretërimit të Josias dhe ajo ishte një ringjallje me të vërtetë e madhe. Pas vdekjes së Josias, Jeremia pasë vendi u zhyt në një natë të thellë, nga e cila nuk do të dilte dot deri pas kohës së robërisë babilonase. Lexojmë në vargun e tretë. Ju drejtua gjithashtu në kohën e Jehojakimit, birit të Josias, mbret i Judës, deri në fund të vitit të 11 të Sedekias, birit të Josias, mbret i Judës, do me thënë deri në robërimin e Jeruzalemit që ndodhi në muajin e 5. Ky varg dhe vargu para ardhës na japin kohën e sakt të shërbesës së Jeremias, nga viti i 13 i mbretërimit të Josias dhe deri në kohën kur Jeruzalemi shkoi në robëri. Ne dim se kur Juda shkoi në robëri, Nebukadnezari e lejoi Jeremian të qëndronte në vend. Por për sa i përket Jeremias, Nebukadnezari, mbreti i Babilonis, i kishte dhënë urdhër Nebuzadaranit, komandantit të rojeve, duke i thënë: "Kape, mbaj syt mbi të dhe mos i bëj asgjë të keqe, por sillu me të siç do të të thotë ai." Sigurisht që Jeremia nuk donte të shkonte në Babiloni me të tjerët. Ata kishin refuzuar mesazhin e tij dhe kishin përfunduar në robëri. Ashtu siç kishte predikuar ai. Meqense Nebukadnezari i tha të zgjithë, ai zgjodhi të qëndronte në vend me ata pak që mbetën aty. Gjithsesi ata njerëz u çuan dhe shkuan në Egjipt, duke vepruar kundër këshillës së Jeremias dhe duke e marrë edhe atë me vete. Në Egjipt Jeremia vazhdoi të jepte me besnikëri fjalën e Zotit. Libri i dytë i Kronikave kapitulli 36 mbush pjesën e historisë që mungon. Jehoazi, biri i Josias, nuk përmendet në regjistrimin e Jeremias. Ai mbretëroi për 3 muaj. Ai madje nuk arriti as të ngrohte fronin përpara se ta eliminonin. Pastaj mbreti i Egjiptit vendosi vullain e tij Eliakimin në fron dhe ndryshoi emrin e tij në Jehoakim. Ai mbretëroi për 11 vjet. Jeremia e paralajmëroi atë që të mos rebelonte ndaj Nebukadnezarit, mbretit të Babilonisë. Gjithsesi, Jehoakimi nuk e dëgjoi këshillën e Jeremias dhe u çua rob në Babiloni. Pas largimit të Eliakimit, mbreti i Babilonisë, vendos Jehoakinin në fronin e Jeruzalemit. Ai mbretëroi 3 muaj dhe 10 ditë. Ai nuk përmendet këtu sepse edhe ai nuk arriti të ngrohte fronin sepse u eliminua. Nebukadnezari e mori atë rob në Babiloni. Pasti në fronin e Jeruzalemit erdhi Sedekia, vëllai i babait të Jehoakimit. Ai mbretëroi 11 vjet. Kur Sedekia rebeloi, Nebukadnezari erdhi dhe shkatërroi Jeruzalemin. Ai vrau bijtë e Sedekias. I nxorri syt dhe e mori atë rob në Babiloni. E gjitha kjo tingëllon mjaft brutale dhe në fakt është e tillë. Por ne duhet të kemi parasysh se Nebukadnezari kishte qenë shumë i duruar me qytetin e Jeruzalemit. Gjithashtu njerëzit atje kishin refuzuar të dëgjonin paralajmërimet e Zotit nëpërmjet profetit Jeremia. Jeremia vazhdoi shërbesën e tij me mbetjen e njerëzve që kishin ngelur në Jeruzalem. Pasi ata e detyruan atë të vinte në Egjipt me ta, ai ende vazhdoi shërbesën e tij në Egjipt deri në kohën e vdekjes së tij. Ne mund të themi se jeta e Jeremias karakterizohej nga dy gjëra: vajtimi dhe vetmia. Këto janë shenjat e shërbesës së tij. Lexojmë vargun e 4. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë. Fjala e Zotit erdhi tek Jeremia. Unë nuk mund ta theksoj këtë shumë. Nëse ju nuk e besoni këtë, atëherë do të bëni mirë ta mbyllni këtë libër. Ai nuk do të ketë mesazh për ju. Kjo është fjala e Zotit. Nuk kam ndërmend ju propozoj se si e çoi Zoti atë tek Jeremia, por ai e çoi fjalën e tij tek ai dhe kjo gjë regjistrohet për ne. Lexojmë në vargun e 5. Para se unë të të formoja në barkun e nënësate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Jam i gëzuar që nëna e Jeremias nuk pranonte dhe nuk e praktikonte abortin, sepse për ndryshe, Jeremia nuk do të kishte lindur. Shumë njerëz sot pyesin, kur bëhet një fëmijë? Kur bëhet një fëmijë, fëmijë? Më lejoni t'ju them se një fëmijë është fëmijë në momentin e mbarsjes. Lexoni Psalmi 139. Davidi thot: kockat e mia nuk ishin një fshet për ty kur u formova në fshetësi, duke u endur në thellësitë e tokës. Kjo do të thotë që ai u formua në barkun e nënës së tij dhe në atë moment jeta filloi. Një ginekolog më ka thënë se që në fillim, në fetus, ndodh një zhvillim i jashtëzakonshëm. Aborti është vrasje, përveç se në rastin kur bëhet për të shpëtuar një jetë. Kjo është mënyra se si e sheh fjala e Zotit atë. Zoti i tha Jeremias: të kam njohur përpara se ti të lindje dhe të kam thirrur. Përse i tha Zoti këto gjëra Jeremias? Miqtë mi, Zoti do t'i kërkoj Jeremias të jap një mesazh që do të refuzohet nga populli i Judës. Jeremia do të burgoset për shkak të qëndrimit të tij për Zotin. Mesazhi i tij do të thyej vetë zemrën e tij, sepse ai donte njerëzit e tij dhe e urrente t'u thoshte se çfarë do të vinte mbi ta. Por Zoti donte një njeri të tillë, një njeri të butë për të dhënë mesazhin e tij. Në oborrin e Ashabit, plak dhe Jezebelit, Perëndia dërgoi një njeri të sert të quajtur Elia. Por para se mbretëria e Judës të shkonte në robëri, Zoti donte që populli i tij ta dinte se ai i donte ata dhe se donte t'i shpëtonte dhe çlironte. Për këtë arsye ai zgjodhi këtë njeri, Jeremia. Perëndia po i thot këto gjëra Jeremias për ta inkurajuar. Ai tha: "Unë dua që ti, Jeremi, ta dish se gjëja më e rëndësishme është që unë të kam thirrur, të kam dërguar dhe të kam shenjtëruar. Shenjtërim thjesht do të thotë të ndahesh më një anë për të përdorur nga Zoti. Ato janë të vjetra që përdoreshin në tabernakull dhe tempull, ato të nxjerre të vjetra të bëra cop-cop që përdoreshin për shërbimin e Zotit, quhen en të shenjta, en të shenjtëruara. Përse vallë duhet të quheshin të shenjta kur ishin shumë të vjetra? Sepse ishin të veçuara, të ndara dhe përdoreshin për Zotin. Çdo gjë që ndahej më një anë për t'u përdorur për Zotin, ishte një gjë e shenjtëruar." Zoti thot: "Para se të lindje ti, Jeremi, unë të ndava më një anë për t'u përdorur prej meje. Kështu që mos u shqetëso për efektin që do të ketë mesazhi yt. Vetëm jepe atë." Në të vërtet, Perëndia pret të njëjtën gjë prej meje. Unë ndihem mjaft i qetë ndërkohë që përgatis këto mesazhe. Unë nuk po gjuaj me grushta, thjesht po jap fjalën e Zotit, ashtu siç është. Kjo është përgjegjësia ime. Unë nuk jam përgjegjës ndaj jush. Unë jam përgjegjës ndaj Perëndis dhe jap atij llogari. Është diçka e keqe nëse ajo që them nuk ju kënaq. Më vjen keq. Do doja që ajo t'ju kënaqte. Shpesh njerëzit më thoshin: "O sa shumë të duan njerëzit." Por në çdo kish ishte një grup i vogël disidentësh nga tresar të pashoqërueshëm që nuk ishin gjithmonë të sinqertë. Gjithsesi, nëse po jepni fjalën e Zotit, ju jeni përgjegjës ndaj Zotit dhe jeni ndarë më një anë për atë shërbes. Perëndia vazhdon duke thënë: "Unë të kam caktuar profet të kombeve." Kjo i dha autoritet Jeremias. Këto fjale inkurajuan atë dhe do të ndihmonin atë përmes ditëve të errta që do të kalonte. Dëgjoni përgjigjen e profetit Jeremia. "Unë u përgjigja: Mjerisht o Zot, Zot, unë nuk di të flas, sepse jam vetëm një djalosh." Me shumë mundësi që Jeremia në ato kohë ka qenë 20 vjeç. Por ky varg nuk na shtyn të mendojmë kështu. Në fakt ai nuk ishte fëmijë. Ai ishte një djalosh i ri. Fjala djalosh përdoret edhe tek libri i profetit Zakaria, kapitulli 2 dhe vargu i 4, i cili thotë: "Rend, foli atij të riu." Jeremia në fakt ishte një djal i ri. Ajo çfarë ai po thotë në të vërtetë është kjo: "Unë jam i ri. Jam një djalosh pa përvojë. Unë nuk jam i aftë të bëj një punë të tillë. Unë nuk jam i përgatitur për këtë." A keni vënë re se një njeri që Zoti përdor është një njeri që nuk mendon se mund ta bëj atë punë? Nëse ju mendoni se mund ta bëni atë punë, pra punën që Zoti ju ka thirrur që të bëni, atëherë unë po ju them se nuk mendoj se Zoti mund t'ju përdor. Një predikues i ri erdhi një herë tek unë. A ishte i mbushur plot me xhelozi për një tjetër në të njëjtin qytet dhe më tha: "Unë jam predikues më i mirë se ai. Jam pastor më i mirë se ai. Mund të flas më mirë se filani. Dua ta di se përse po e përdor Zoti atë njeri dhe nuk po më përdor mua. Shërbesa ime po bie." Unë i thash: "Ti mendon se mund ta bësh. Unë e njoh edhe atë personin tjetër dhe ai nuk besonte se mund ta bënte atë që është duke bër." Perëndia gjithmonë do të përdori njerëz të tillë. Zoti zgjedh gjërat e dobta të kësaj bote. Jeremia ndihej i paaft, i papaisur dhe i papërshtatshëm për këtë detyrë. Jeremia tha, o Zotu, nuk di të flas, sepse jam vetëm një djalosh. Mirë po dëgjoni përgjigjen që Zoti i dha Jeremias. Por Zoti më tha, mos thua jam i djalosh, sepse ti do të shkosh tek të gjithë ata, te të cilët do të të dërgoj unë dhe do të thuash tër ato që do të urdhëroj. Ndërkohë që në vendin ton ka gjithnjë e më shumë katedra liberale, kisha që qëndron tek themeli i fjalës së Zotit, po rritet në përmasa. Në ato kisha që besojnë Biblën, gjërat po lëvizin me të vërtet. Problemi në kishat liberale është se personi në katedër nuk i beson ato që veta i thot. A i jep teori dhe ide. A i bën diskutime për të thënë ato çfarë mendon vetë. Zoti thot, ti do të japësh atë çfarë të urdhëroj unë dhe duhet ta japësh me autoritet. Më lejoni t'ju them se kur jepni fjalën e Zotit është e mrekullueshme. Mua më pëlqen Jeremia dhe do të doja ta ngushëlloja. Ai më ka ngushëlluar mua gjithmonë. Lexojmë vargun e 8. Mos ki frikë para tyre, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Një nga gjërat më të rehatshme për shërbesën time të mësimit të Biblës është se dëgjuesit e mi nuk mund të kthehen më një herë kur them diçka që nuk u pëlqen atyre. Një herë një krishteri mrekullueshëm më shkroi një letër. Ai shkruante se dikur i përkiste një kulti që besonte se duhet të kryente disa rituale në mënyrë që të shpëtohej. Ai e dëgjoi programin ton të radios ndërsa shkonte në punë. Ai më tej shkruante: ti me ato që po thoshe, më inatose shumë. Thoje vazhdimisht se unë isha më katar. Nëse do të kisha për ball, do të kisha futur një grush të mirë. Ai është një djalosh patullgjer, kështu që mendoj se edhe mund ta kishte bërë. Kjo është një nga arsyet pse është mjaft e rehatshme të jesh në radio. Sepse kur unë them të vërtetën e fjalës së Zotit, them gjëra që njerëzit nuk pëlqejnë t'i dëgjojnë. Gjëja interesante është se ky person vazhdoi të më dëgjonte çdo mëngjes dhe një ditë u kthye tek Zoti Jezu Krisht dhe tha: unë jam më katar, o Zot, më shpëto. Ky person pranoi Krishtin si shpëtimtarin e tij personal. Ky është gëzimi i ndarjes së fjalës së Zotit. Kjo është arsyeja pse Zoti thotë: shko dhe prediko fjalën me guxim dhe bindje. Ajo nuk do të kthehet kurrë bosh pa përmbushur qëllimin e Zotit. Katedrat e predikimit të Biblës sot ka nevojë dëshpërimisht për njerëz që flasin me autoritet atë çfarë Zoti ka shkruar në fjalën e tij. Kjo është ajo që ai na ka kërkuar të bëjmë. Nga njëra anë kjo është një detyrë e thjeshtë, por nga ana tjetër është detyra më e vështirë. Zoti i tha Jeremias: mos ki frikë, sepse unë jam me ty për të të çliruar. Ai thot: shiko, unë jam në anën tënde. Martin Lutheri ka thënë: një person me Perëndin është shumica. Kjo është gjithmonë e vërtetë. Si të krishterë, ne ndoshta mund të mendojmë se jemi pakica, por në të vërtetë ne jemi shumica. Lexojmë në vargun e 9. Pastaj Zoti shtriu dorën e tij dhe preku gojën time. Mandej Zoti më tha: ja, unë i vura fjalët e mia në gojën tënde. Kjo është shumë e rëndësishme. Perëndia ka frymëzuar fjalët e shkrimit, jo vetëm mendimet dhe idetë e shkrimit. Për shembull, djalli nuk u frymëzua nga Perëndia për të thënë një gënjeshtër, por regjistrimi në shkrim që thotë se djalli tha një gënjeshtër është i frymëzuar. Në kohën tonë, kjo ide shpesh keq kuptohet. Gjë që është një nga arsyet se përse unë nuk i lavdëroj disa të ashtu quajtura për kthime të Biblës. Më lejoni ta ilustroj rëndësinë e saktësisë së përkthimit. Një herë ishte një vajzë që donte të bëhej këngëtare dhe koha për provën e këngës së saj erdhi. Pasi mbaroi këngën, ajo u kthye në dhomën e veshjes ku takoi disa miq. Ajo me padurim pyeti: çfarë tha mësuesi im? Një mik mjaft diplomat ju përgjigj: ai tha se ti këndove në mënyrë qiellore. Ajo tha, a tha i me të vërtet kështu? A tha i ka shumë fjalë? E po këto nuk ishin fjalët e sakta që a i përdori, por këto mendoj, ju përgjigj miku. Por unë duhet të di fjalët eksakte që a i përdori. A tha i që unë këndova në mënyrë të mrekulueshme, këmgulli ajo. Miku i saj ju përgjigj. A i e mendoj këtë, por ajo çfarë a i në të vërtet tha, ishte. Kjo është një zhurmë jo toksore. E shini. Është mjaft e rëndësishme të kuptosh se fjalët e shkrimit janë të frymzuara nga Perëndia. Zoti i tha Jeremias: Unë do të të vendos fjalët e mia në gojën tënde. Lexojmë në vargun e 10. Ja, sot unë të caktoj mbi kombet dhe mbi mbretërit për të çrrënjosur dhe për të rënuar, për të shembur dhe për të shkatëruar, për të ndërtuar dhe për të mbjellë. Jeremia profetizoi gjatë mbretërimit të Josias, Jehojakimit, Jehoshazit dhe Sedekias. Të gjithë këta mbretër kishin zyra të ndryshme dhe projekte qeverie. Të gjithë ata donin ta përmirësonin Jeruzalemin. Ata do të merreshin me ekologjinë dhe do të hiqnin qafe, lagjet e varfra. Ata kishin një program për zhdukjen e varfërisë. Por asnjëri prej tyre nuk i kushtoi shumë vëmendje Jeremias. Ata e ignoruan atë. Tani kanë kaluar pothuajse 3000 vjet. A mund të përmendin ndonjë nga ato përpjekje të projekteve të qeverisë? A mund të më thoni diçka të dobishme që ka bërë Sedekia? A mund të përmendni diçka që ka bërë Jehoakimi apo Jehoakini? Për ta nuk përmendet asgjë e mirë. E megjithatë në kohën e tyre, të gjithë mendonin se ata po bënin gjën e dur. Jeremia u injorua prej tyre. Por kë po lexojmë ne sot? Ne po lexojmë Jeremia. Libri i Jeremias është fjala e Zotit, miqtë mi. Ajo ka mbijetuar dhe do të mbijetojë edhe në kohën tonë. Shqipëria është një komb që nuk e dëgjon më Zotin. Nuk e dëgjojmë më Zotin në qeveri. Nuk e dëgjojmë Zotin në klasat e universiteteve. Ata nuk e dëgjojnë më Zotin në ushtri. Shkencëtarët nuk e dëgjojnë Zotin, por Zoti flet dhe fjala e tij është mbi gjithçka. Ai qëndron për jetë. Perëndia i thot Jeremias se ai do t'i caktojë atij detyrën e dhënjes së fjalës së tij, kombit të Judës. Jeremia i mirë dëshiron të dalë në pension përpara se të fillojë këtë punë. Perëndia tani i jep Jeremias dy pamje të tmerrshme në lidhje me thirrjen e tij në detyrën profetike. Lexojmë vargun e 11. Pastaj fjala e Zotit mu drejtua mua duke thënë: Jeremia, çfarë shikon? Unë u përgjigja: Shikoj një deg bajameje. Pema e bajames njihej si zgjuesi ose vrojtuesi. Në fakt ajo ishte pema e parë që çelte nga nata e gjatë e dimrit dhe lulëzonte në pranverë. Ashtu si pema e bajames, Jeremia do të ishte një orë me alarm, një orë me zile. Ai do të përpiqej të zgjonte njerëzit, por ata nuk do të donin të zgjoheshin. Asnjë që është në gjumë nuk i pëlqen që të zgjohet. Një orë me zile është gjëja më jo popullore në botë. Lexojmë vargun e 12. Zoti më tha: Ke parë mirë, sepse unë vigjeloj mbi fjalën time që të ketë efekt. Zoti i thot Jeremias: Ke të drejtë. Unë do të të jap një fjalë që do t'i zgjojë ata, do t'i shkund nga gjumi. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në librin e profetit Jeremia do ta nisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.